Türkmenistan'ın halkara sistematına aralaşmak ve içerki ösüşünü devam ettirmek mümkinçiliklerini kurban Gulaberdi Muhammedov, yurdun tevili tiliştelere bağlılığından amatlı geosiyasi yerleşimden ve siyasi bitaraplığından peydalanmağını da görüyor. Ve maksadına yetmek için bu prosesi halkı ve her bir adamı yıkatlaştırmak ideyesini ön sürüyor. Şerilikle Türkmenistan'ın prezidentinin iktisadi strategiyasında onun hekimet başına gelen veri resmi derecede ağlan edilen devlet adım için ve tiyada kalkınış eyyemi diyen şıgarların mazmunu düşündürülüyor. Kurban Gulaberdi Muhammedov, Türkmen halkının tibiği bağlıklardan amatlı peydalanmak boyunca tarihi tecrübelerinin ve zahmet sörlüğünün ehmiyetini kim maglumattan ıhtayar. Türkmenistan'ın iktisadi ötüşü için etati mümkinçilikleri adatça yurdun tevigi serişteleri ilkinci noğutta da gazın önümçülüğü ve sevdası bilen bağlaştırılıyor. Ama yurdun gazın başka da ören gerdeceli tevigi serişteleri'nin bardığını sinçiler birliyerler. Türkmenistan'ın hükümetinin ovu huzuluğu oyunca uzalıkı genişçisi Vladimir Yerofeyev'in sözlerine göre nevit gazdan daşarı Türkmenistan halkara bazarlarında ören talep edilen kali dozlarına hem dünyada en bay devletlerin biri.
Запасы калийных солей, если не память не изменяет, где-то порядка 7 миллиардов тонн. Это третье или четвертое месторождение по запасам в мире.
Курван Гулаберди Мухамедовын юрдың ықтысады стратегиясы барады бейанатында Түркменистанның ирадың дұрмышы білмей ой профессионал тайдан йоқыры дережелі өзін дөулет болмағының өңінді бар болан кәвір қиыншылықлар хем белленер, хусусанды юрдың медені профессионал дережесіне қалдырмақ проблемасы ағдалар. Владимир Ерофеевің пікіріне өре профессионал кадрлары проблемасы ның дәвам итмәгенә йордың япыклыгы, алыш-чалыш программаларының узыпсызлыгы ва өсән технологияләр барыды мәгълүматларның ел етерлелегенең йортта чәклелеге эсәсе сәбәп булыр.
Технология даже в той же нефти газопереработки, как раз это будет тормозить развитие.
Дөнья тәде өсеш моделен сайламак шулсанда глобал малия кризисыннан чыгарга тапмак юлы белән барыярка. Түркменстанның өзе барыда дең партнер хөкмендә ыглан идәнлеге йордың икътисади стратегиясында белгеләнер. Курбан Гулаберди Мухамедовның сөйләрдә күрә Түркменстан дөнья җәмгыятьчелегенең талап иткән 3 шартын кепилләндерер, ягъни инамдарлыгын, ачыклыгын ва хупсулыгын гувәгә чер. Түркменстанның умуми черке өнөмчелегендә соңгы 3 елның дәвамында 109% өсеш булып, аның әсасы бөлүгенең өнөмчелек пудакларының файына дөшенлеге Түркменстанның президентының йордың икътисади стратегиясы барыда бәйанатында белгеләнер. Мәгълүматта йордың икътисади үсешенең әсасы бөлүгенең майы гоймлар қалай дүзілгенлігі хемайдылер. 2008 жылда юрдың мумы черкі өнімчілігіне қаранды майы қойымларының мұқтары 32%, 2009 жылда болса 47%-тін ашынлық айдылып, майы қойымларының үштен бір бөлігіне дашар юрд инвестицияларының емелі кетіргенлігі хабар берілер. Берді Мухамедовың ықтысады стратегиясында хусусанды халқы хакиметінің берза әділмегі ве дөулеті партнер хөкмінді граждан жемгетінің дөрімегі үчін демократик әдімлерінің әділенлігі хабар верілер. Ема сыйынчылар хусусы секторының өсішіне йол бермейен юртты ықтысады өсіші көзіңіне кетіріп болмайанлығын айдарлар. Түркмен хөкмедінің өнкі генішчісі Владимир Ерофеев, Түркменстанды хусусы телекетчілігі өстірмен зерурлығы дөулет дережесінде ағдалиян хем болса, еш өзінде соңғы 3 жылың дәвамында чәре көрілмәнлігіні белдеді. Оның сөйлеріне көре хусусы телекетчілігі шолсанды кичі ве орта бизнесің йолы қойылмағының өңінде административ бөветлерден дашары коррупция, парахорлық эсасы пәткелчілік болмағына ғалер. Хедір қақты көч органларының едін әттілігінің ой телекетчілері басыршыларының өн көрілі бешеділмәдік дереже етенлігіне Владимир Ерофеев белдеді.
Вот люди жалуются на то, что надышать не дают вот эти человеки. Самого низа, самого нижнего уровня. Постоянное давление, постоянное попытки вымогательства.
Сенчілер бар болын проблемалары чөзмекті ачықлығын ой юрты болып кетчен әхлі процесслері жемгетчілігін қатнашмағының әхмейетіне нықтап келерлер. Москваның йоқыр ықтысады дөулет мектебінің информация ықтысадия туа сиясат ойынша факультетінің ел башчыларынан Андрей Суздельцев дөулетің долондырмағында ықтысадиятлерді олшиялы Түркменстанда мали серештелерінің ойдашардан келен майы қойымларының ел етерлілігінің өрен чәклідігіне белдеді. Ой ықтысады процесслерің юрт ел башчыларына долы қарашлы болмағының ықтысады дұрғынлығын довам етмегіне себеп болиянлығын айтты.
Тоже вот доступ к этим деньгам, к этим возможностям крайне обидимый. ограничен.
Түркменстанның президентының ерлимет боғыты чап болан ұқтысады стратегиясына көре, юрдың хедіркі мақсады демократик базар реформалары, хер машқала болчылық, күйшілі дөвлет дейін шығар білен кет хитленер. Сенсілер олса Түркменстанда өңі сүрілен шығарларын еш өзінде тақиқ чәрелер білен тастикланман келенлігінің елбашшыларын вадаларына ел ішінде ұнамсыз қаралмағына себеп болянлығыны білдерлер.